šāda vadības izvērtējuma nav bijis, tad arī šīs atbildes no Rīgas pašvaldības puses ir bijušas, teiksim, pietiekami virspusējas, un jā, kaut kādos punktos kaut kas tiek atzīts, jā, kaut kas netiek noliegts, un, protams, nekāda vadības izvērtējuma nav kā tāda. Lūk, šajā situācijā gada beigās pašās, tātad decembrī, valsts kontrole vērsās pie vides aizsardzības reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerhārda ar lūgumu, tātad savas ietekmēšanas līdzekļus iesaistīt, lai Ušako kungs nodrošinātu šo te izpildi šīm te vadības izvērtējumam. Lūk, šajā sakarā tātad arī pēc šīs vēstules saņemšanas arī ministrs ir uzrakstījis vēstuli Ušako kungam, un 16. janvārī viņa ir parakstīta, tā kā viņa šobrīd adresēta ir Rīgas mēram konkrēti, lai tiktu izvērtēta valdes locekļu atbildības, kas ir šajā Rīgas satiksmē.